لیوان خودشمون و به صورت لنجو نرچه میزن شوی سنسلن یادشون میزن مقصدمز سانیتیاری دیگین الارگه روی اقل بایان خالده اول تاشکین شهرده این صبت دومانده یه 16 کوارتر 70 بازار نالده ده یه مردیکار بازار با شیرده بر مردیکار بازار چون حاکمیت دومانده بر ستاله بر آچیلگه آشخانه شیرده بالا کرد
bu oshxona maxsus shu mardikor bozori uchun ochilganmi?
Ha, shunaqa. Chunki hokimiyat tomonidan ular arenda to'lamaydi, faqat hokimiyat shu ruxsat berib qo'yibdi ishlatish uchun.
Endi qarang, bu oshxonada ovqatlarga sizlar pul to'laysizlar, to'g'rimi?
To'laymiz, ha, to'laymiz. Hamma narsa narxini yaqinda oshirib qo'ydi. Bozorda, ya'ni mana universitetda, Toshkent shahrida universitetda o'zi non 750 so'm sotiladigan bo'lsa, bular 1000 so'm qilib qo'ydi. Oldin choylar bepul bo'lsa, hozir 500 so'm qilib qo'ydi. Mayli, choyni ular qaynatadi, boshqa quruq choy bilan tushunsa bo'ladi. Atak lekin hozir qora choy damlatsa, choynakka keyin orqasidan quruq choy damlatsa yuvmaydi. Shunday sarg'ayotibdi. Hammasini anulari bor, rasmlari bor menda. 5 yildan berimi, 4 yildan beri ishlanadi. Bolalarni mensimaydi, ovqatlarni qimmat qilib qo'yib, mayli qimmat bo'lsa, xo'p tushunamiz. Lekin samovarga choyni damlatib, qaynatib-da, keyin plastmassa idishga solib qo'yapti-da, sovutish uchun. U erib har xil ta'm kasalliklarga olib kelyapti-da. Ancha-muncha kishini mazasini qochirib, tuxumlarni xom pishirib, shunaqa ancha-muncha yotgan, bansada yotganlarni ham guvohi bo'ldingda.
Endi sizlar u yerdan ovqat yemay qo'yaversanglar ham bo'ladimi o'zi?
Bo'ladi. Endi bizaga boshqa joyga borish uchun uzoqlik qiladi. Shu yerdan yeymiz. Oldimizda uchastkavoy xona bor. Bizlarda qaraydigan shu mardikor bozor nazorat qiladigan birja odamlari bor, hokimiyat odamlari bor. Shu yerga aytsak, biza agar hozir biror narsa qiladigan bo'lsak, biz ham sizlarda odam, erta bizadan nima bo'layotadi? Sizlar kattaroq joyga chiqinglar. Dedi.
Sizlar boshqa hech qayerga, masalan, Yunusobod tuman hokimligiga ham murojaat qilmadinglar, a?
Yo'q.
Endi sizlar turgan joyni ofitsialni nomi bu mehnat birjasimi?
Ha, mehnat birjasi.
Mehnat birjasi. U yerda endi bir kunda, masalan, qanchacha ish qidiruvchi yuradi? Mardikor yuradi deylik, siz tilingiz bilan aytganda.
Naryoda ish ishlaydigan bolalar shanba bozor kuni 600-700 dan ham oshib ketadi. Studentlardan chiqadi. Qolgan kunlari 300-ta, 400-ta shunaqada har xil atrofida bir.
Oshxonada bir vaqtda qancha odam ovqatlanishi mumkin?
Endi ertalab sahar ular soat 4 dan kelib xizmat qilishadi. Ochirat ko'p bo'ladi o'tirib. Kiradi 300-ta, 200-ta odam kiradi. Boshqa yonda, yon atrof restoranlarda bo'lsa qimmat. Ishlagan pulini yeb qo'yadi. Ro'zg'ori deydi, bola chaqa deydi, kelib shu yerdan ovqatlanishadi.
Demak, u yerda ovqat arzonda ko'chadagidan, a?
Ha, endi masalan, ofitsiantlik puli olmasa ham, deyarli biza ovqat qimmat yoki arzon ekanligi uchun biza murojaat qilmayapmiz. Ko'pincha bo'ladi, hammasi shunaqada. Shuning uchun necha marotaba ano qilib kirib, shunaqa qilib qo'ysa, to'g'irlasa, hashar bo'lsa hasharlarga yordam berib yuramiz, shu hojatxonalarga qarab yurmaydi. Shuning uchun yonidan bir o'tgandek, baqirib berib, urush qilib, shunaqa pastga urib tashlaydi. Shuning uchun murojaat qilamiz. Bizga unaqa arzon qimmatlik emas.